Të jetë të kemë, për të dojem, ja të temë.